Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 20. avgust, u vestima dana. Haško tužilaštvo demantuje da je Carla Del Ponte pod istragom. Španija obustavila postupak ekstradicije monstruma sa Grbavice Bosne i Hercegovini. Iz Ujedinjenih nacija hitan poziv donatorima da pomognu ugroženom Pakistanu. Potrebna vanredna popravka nekih od verzija modela Mazde. U Srbiji danas sunčano do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti bivšeg glavnog tužioca Haškog tribunala u slučaju Milošević Jeffrey Nice povodom informacije da se istražuju moguća zastrašivanja svedoka od strane Haškog tužilaštva.
Što se tiče dvoje tužilaca koji se pominju u vezi sa otvaranjem istrage, Hildegard Urc-Reclav i Daniela Saksona, oni su bili deo mog tima u procesu protiv Miloševića i bio bih veoma iznenađen ako bi se ispostavilo da su oni svesno činili bilo šta nekorektno.
Da li u Sandžaku raste antisrpsko raspoloženje, pitali smo Zibiju Šarenkapić iz kulturnog centra Damad u Novom Pazaru.
Ne bih rekla da raste antisrpsko raspoloženje, nego raste antibeogradsko raspoloženje.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Haški tribunal je demantovao navode pojedinih medija da je pokrenuta istraga protiv bivšeg glavnog tužioca Carla Del Ponte zbog pritisaka na svedoke. U saopštenju se naglašava da je sudsko veće naložilo imenovanje prijatelja suda koji bi istražio moguća zastrašivanja i pritiske nekih istražitelja tužilaštva i da istraži tehnike kojima su se oni služili kako bi dobili preliminarne pisane izjave svedoka. Imena tužilaca koje se pominju u naslovu odluke našla su se tamo zato što je sudsko veće, delujući na vlastitu inicijativu, odlučilo da razmotri raniju odluku od 2007. godine donetu povodom podneska optuženog Vojislava Šešelja, koji je ta imena naveo, ističe se u saopštenju. U Šešeljevom podnesku su osim Del Ponteova imenovani Hildegard Uerc-Reclav i Daniel Saxon. Predstavnik tribunala Christian Chartier pojasnio je da je donoseći odluku o imenovanju prijatelja suda veće imalo u vidu istražitelja tužilaštva, a ne nekog od tužilaca. Britanski dnevni Guardian piše o najavljenoj istrazi o radu tužilaca tribunala zbog tvrdnji da su se siliđajski odnosili prema svedocima. List navodi da će u okviru te istrage biti saslušana i bivša glavna tužiteljka Haškog suda Carla Del Ponte. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović izjavio je da će vlada Srbije sledeće sedmice doneti uredbu o nastavku isplaćivanja kosovskog dodatka zaposlenima na Kosovu koji plate dobijaju iz republičkog budžeta koja će biti na snazi sve dok vlada ne donese zakon kojim će se trajno rešiti pitanje kosovskog dodatka. Vlada je formirala radnu grupu koja će u što kraćem vremenu izraziti nacrt zakona kako bi bio u skladu sa Ustavom, rekao je Bogdanović.
Računamo da će taj zakon vrlo brzo biti pred vladom i da će vrlo brzo biti pred parlamentom.
Vlada Kosova je u slučaju eventualnog proglašenja nezavisnosti opština na severu ili njihovog pripajanja Republici Srbiji spremna da svoj teritorijalni integritet brani oružano, piše list danas. Sigurno je da ćemo hapsiti one koji bi se odlučili na takav korak, izjavio je kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi, koji je rekao da je vlada Kosova obavestila o svemu Euleks i međunarodnog civilnog predstavnika. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić optužio je glavnog muftiju islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukarlića da svojim aktivnostima krši ustav. Čiplić najavljuje nove izbore za Nacionalni savjet Bošnjaka ako propadne druga konstitutivna sednica Nacionalnog savjeta. Sa druge strane, glavni muftija islamske zajednice Zukarlić tvrdi da će bojkotovati eventualno nove izbore. Zukorlić je izjavio da je nakon što je vlada promenila članove Komisije za veronauku savršeno jasno zašto su sve glasniji zahtevi Bošnjaka za autonomiju Sandžaka. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović potpisao je odluku o oduzimanju odlikovanja Branimiru Glavašu jer je osuđen na zatvor zbog ratnih zločina počinjenih nad Srbima.
Slobodan sam priopćiti da sam danas potpisao odluku o oduzimanju odlikovanja gospodinu Branimiru Glavašu zbog presude za ratne zločine. Sukladno zakonu, riječ je o vrlo teškom kaznenom dijelu, nema drugog izbora. Zakon traži da se u takvim slučajevima oduzme odlikovanje. Mislim da je to bila odluka koja je sama po sebi razumljiva. Isto tako, gospodin Branimir Glavaš ima čin generala Hrvatske vojske i sukladno zakonu isto tako bit će oduzeti taj čin.
Kaže hrvatski predsjednik. Grupa Srba u SAD-u tužila je američku firmu L3 Communication Holding jer je, kako kažu, vojni consulting te tvrtke obučavao i opremao hrvatske snage za masovna ubistva Srba u Oluji, prenosi Bloomberg. Tužba je predata ove nedelje Federalnom sudu u Chicagu, a tužioci koji se nazivaju žrtve genocida u Ukrajini traže više od 10 milijardi dolara odštete. Španski ekstradicioni sudija u Madridu je obustavio izručenje osumnjičenog ratnog zločinca Veselina Vlahovića Bosni i Hercegovini zbog novih saznanja u slučaju koji Španija vodi protiv Vlahovića uhapšenog marta o krivičnim delima koje počinio u toj zemlji. Po prvobitnoj odluci Španije, Vlahović je trebalo da bude izručen Bosni i Hercegovini 27. avgusta. Prema navodima preživeli svedoka monstrusa Grbavice, kako su nazivali Vlahovića, u tom sarajevskom naselju ubio je oko 170 ljudi nesrpske nacionalnosti. Pakistanski ministar spoljnih poslova Šah Mahmud Kureši izjavio je sinoć na skupu u Njujorku Ujedinjenim nacijama da su za obnovu od poplava Pakistanu potrebne 43 milijarde dolara i pozvao sve zemlje da pomognu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Potrebno je hitno sakupiti u narednih 90 dana preko 460 miliona dolara. Imamo više od pola, oko 60%, zahvaljujući ključnim donatorima, rekao je Moon. Oko 20 miliona ljudi je pogođeno poplavama u toj zemlji. Francuska, koju svet kritikuje zbog današnjeg početka proterivanja Roma, nije dužna da prima lekcije od drugih, izjavio je sinoć francuski ministar za imigraciju Eric Besson. Prva grupa od 79 Roma koje francuske vlasti proteruju u Rumuniji zbog ilegalnog boravka juče su poslati za Bukurešt. Rumunski šef diplomatije Traian Băsescu je tim povodom sinoć rekao: Mi razumemo poziciju francuske vlade, istovremeno podržavamo bezuslovno pravo svakog rumunskog građanina da se slobodno kreće unutar Evropske unije. Francuske vlasti najavili su da će do kraja septembra deportovati 371 rumunskog građanina romskog porekla, što je izazvalo kritike svetske javnosti. Autoproizvođač Mazda je objavio u SAD-u da je potrebna vanredna popravka servosistema za upravljanje nekih od verzija modela Mazda 3 i Mazda 5 u Evropi, SAD-u i u Aziji. Košarkaška utakmica reprezentacije Srbije i Grčke na Akropolis kupu u Atini sinoć je prekinuta 2 minuta i 40 sekundi pre kraja zbog tuče igrača. Grčka je imala poen prednosti pre rezultatu 74-73, a meč je na kraju prekinut.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se na vest dana da se sprovodi istraga o mogućem zastrašivanju svedoka od strane tužilaštva Haškog tribunala. Londonski Guardian juče je pisao da je sudija Jean-Claude Antonetti, predsjedavajući sudskog veća u suđenju Vojislavu Šešelju, naložio otvaranje istrage povodom tvrdnje nekih svedoka da su im istražitelji tužilaštva ili sami tužioci pretili, ucenjivali ih i pokušavali da ih podmite. Pod lupom istrage, piše britanski list, pored Carle Del Ponte naći će se istaknuti tužioci Hildegard Urc-Reclav i Daniel Saxon. Tužilaštvo je, međutim, kao što ste čuli u vestima, to demantovalo rekavši da se istraga tiče istražitelja, a ne tužilaca. Slušamo šta o tom procesu kaže bivši glavni tužilac Haškog tribunala u slučaju Milošević Jeffrey Nice, sa kojim je razgovarala Branka Trivić.
Ne mogu da komentarišem istragu koja je u toku jer to ne bi bilo korektno. Što se tiče dvoje tužilaca koji se pominju u vezi sa otvaranjem istrage, Hildegard Urc-Reclav i Daniela Saxona, oni su bili deo mog tima u procesu protiv Miloševića i bio bih veoma iznenađen ako bi se ispostavilo da su oni svesno činili bilo šta nekorektno. Ima još jedan problem kada je u pitanju obezbeđivanje svedoka. Imate naime pred sobom potencijalne svedoke, ali oni su veoma uplašeni da progovore i vi im zato tokom razgovora nagovestite mogućnost relokacije. Diskusija o relokaciji ili drugim programima zaštite svedoka mora da se vodi veoma oprezno, jer bi u suprotnom razgovoru istražitelja sa svedokom kome je predočena mogućnost relokacije, u kasnijoj fazi mogli od strane svedoka ili potencijalnog svedoka biti označeni kao nekorektni postupci tužioca ili istražitelja, iako to zaista nisu bili. Primjera radi, ako istražitelji u nekoj fazi predlože relokaciju zato što je svedok toliko zaplašen, kasnije to može biti interpretirano da je tužilaštvo relokacijom pokušalo da podmiti svedoka da se pojavi kao svedok. Ako niste izuzetno oprezni, slično se može dogoditi kada je u pitanju praksa odustajanja od krivičnog gonjenja osobe u zamenu za njeno svedočenje u određenom procesu. Kada sam vodio proces protiv Miloševića, bio sam apsolutno protiv te prakse. Tako nešto dogodilo se samo jednom, i to iza mojih leđa i bez mog znanja. Nažalost, kada se takav ustupak svedoku učini, on više ne može da se povuče. Kao što se i moglo očekivati, u kasnoj fazi procesa takav djel se okrenuo protiv tužilaštva, jer je svedok davao iskaze u korist Miloševića i pred sudom ispričao što su mu haški istražitelji tokom intervjua nudili, da bi svedočio u korist tužilaštva.
Intervju sa Jeffrey Niceom u celini možete čuti danas u emisijama Radija Slobodna Evropa. Pitali smo advokata i bivšeg sudiju Vojnog suda Đorđa Dozeta šta se smatra dozvoljenim, a šta ne u ispitivanju svedoka od strane tužilaštva. Evo šta nam je rekao.
Pa kao i u celom svetu i svim pravnim sistemima nije dozvoljen pritisak bilo koje vrste, dakle ni fizički ni psihički. Dolazak do informacije za čovjeka koji vam može dati određene podatke u nekakvom postupku, dakle upotreba fizičke ili psihičke sile, ali isto tako i obećavanje nekakve nagrade nije dozvoljeno. Ako istražitelji procene da određeno lice neće da daje iskaz zato što je uplašeno, pa mu se nudi zaštita u tom slučaju, mislim da takva varijanta ne može se smatrati pritiskom.
Da li je se često događa da izađe na videlo da tužilaštvo primenjuje metode koji nisu zakonski pokriveni?
Naravno da se često dešava da vam u postupku, dakle govorim iz pozicije advokata, odnosno nas branilaca, dođete do saznanja da određeno lice, odnosno ili okrivljeni ili svedok, vama se obrati i kaže da je na njega vršen određeni pritisak. Međutim, u našem sistemu svodi se na to da i sudija koji prihvati predlog da se, odnosno koji prihvati da postoji sumnja na koji način određeni iskaz prikupljen, taj pozove ili policajca ili čak istražnog sudiju na sud i sad treba da očekujemo da će to službeno lice, dakle bilo istražni sudija, bili policajac, reći da ja sam vršio pritisak, nego takvo izvođenje dokaza uvijek služi da sud, odnosno država, zvanično dokaže da njeni organi ne vrše pritisak.
Koliko je česta manipulacija advokata sa druge strane takvim informacijama?
Ma naravno da je česta. Mislim da je potpuno jednako česta kao što je jednako česta upotreba prinude ili bilo kakve prisile sa druge strane.
Kako se vama čini kao profesionalcu ovo što je, ove informacije koje su stigle iz Haškog tribunala?
Pa ja bih pre nego što bih rekao takav svoj stav voleo da znam od koga su te prve informacije stigle.
Kaže advokat i bivši sudija Vojnog suda Đorđe Dozet. Bližimo se polovini emisije, podsjećamo na vesti dana. Haško tužilaštvo demantuje da je Carla Del Ponte pod istragom. Španija obustavila postupak ekstradicije monstruma sa Grbavice, Bosni i Hercegovini. Iz Ujedinjenih nacija hitan poziv donatorima da pomognu ugroženom Pakistanu. Potrebna vanredna popravka nekih od verzija modela Mazde. U Srbiji danas sunčano do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima se bavimo Sandžakom. Da li su posljednji incidenti, paljanje srpske državne zastave i bacanje kamenice na beogradski autobus, nakon što je izbila čitava afera oko izbora Bošnjačkog nacionalnog veća, zabrinjavajući ili su pojedinačni incidenti koji ne govore realno o političkoj klimi u tom delu Srbije? Muftija Muamer Zukorlić smatra da su to incidenti koji ne treba da brinu, dok SDA Sulejmana Ugljanina to smatra zabrinjavajućim. Šta kažu nevladine organizacije koje odavno apeluju da treba sesti za sto i otvoriti dijalog o svim otvorenim pitanjima? To smo pitali direktorku Kulturnog centra Damad Zibiju Šarenkapić.
paljevina zastave na jednoj školi, državne zastave na jednoj školi, jeste ozbiljna stvar.
Da li mislite da je prevashodno problem u tome što jedan verski poglavar, reči o mufti Zukorliću, ima političke ambicije, ili u pitanju nerazumevanje vlade u Beogradu za situaciju u Sandžaku?
Neosporno je da je muftija Zukorlić imao i ima ambiciju da bude kapa nebeška nad Bošnjacima u Sandžaku i šire. I tu ambiciju on ima vrlo jasno deklarisano još od neke 95. godine pa sve do danas. S druge strane, država pokazuje toliku trapavost, toliku neodgovornost u postupcima da mi na terenu stičemo utisak kao da jedni i drugi nastoje, dakle i Zukorlić i država, nastoje da od svega ovoga naprave siguran prostor koji će im omogućiti da kad god se ozbiljno pitanje Kosova bude stavljalo na dnevni red, imaju Sandžak kao rezervnu varijantu problema.
Da li raste antisrpsko raspoloženje među Bošnjacima kao što se to čini iz nekih incidenata i nekih poruka iz Sandžaka?
Ja ne bih rekla da raste antisrpsko raspoloženje, nego raste antibeogradsko raspoloženje u onom smislu svim se sviđa da se može Beogradu reći da Beograd greši. Ali u tom smislu...
A da li rastu raspoloženja za većom autonomijom Sandžaka kao što to poručuje muftija Zukorlić?
Meni se također čini da nema takvih aspiracija, da narod upravo ulazi u fazu kad bi želeo da se problemi rešavaju, a ne samo da se hrabro, pod znacima navoda, može pljuvati sve ono što dolazi iz Beograda, u smislu što dolazi od vlasti.
Da li se brinete da pojedinačni incidenti mogu da prerastu nešto ozbiljnije, još ozbiljnije?
Da, vrlo. Meni se čini da se ovo liči na 93. godinu, samo što nemamo tenkove oko grada.
Kaže Zibija Šarenkapić za naš radio.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovske vlasti zabranile su posetu u Kosovu srpskom ministru za Kosovo Goranu Bogdanoviću, a umeđu vremenu premijer Hašim Tači suspendovao je sve posete srpskih zvaničnika Kosovu. Ova suspenzija će trajati do neke druge odluke. Razlog tome su, kako se navodi, političke izjave koje srpski političari daju na Kosovu. Ovakva odluka, međutim, ne važi za privatne posete. Amra Zajneli iz Prištine i Iva Martinović iz Beograda.
Najpre portparol vlade Kosova Memlji Krasnići izjavio je da, bazirajući se na prethodno iskustvo posete srpskih zvaničnika Kosovu kad oni nisu ispoštovali određene uslove prilikom posete, njima se do daljnjeg onemogućava boravak u zemlji. Nakon što je Ustav Kosova stupio na snagu, stvorena su pravila i procedure za ulazak srpskih zvaničnika na Kosovu. Mi smo odredili uslove za ulazak i vreme boravka, ali i prirodu i karakter posete. U 4 ili 5 slučajeva desilo se da se ovi uslovi nisu ispoštovali. Ako je poseta bila verskog karaktera, desilo se da zvaničnici daju političke izjave. Bazirajući se na ovim iskustvima, vlada Kosova je odlučila da odbije zahtev za ulazak na Kosovo Goranu Bogdanoviću, kao i da suspenduje sve buduće posete do neke druge odluke, kazuje Krasnići. Zahteve srpskih zvaničnika za posetu u Kosovu kosovske vlasti su dobijale preko kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije u Prištini. Julia Reuter, portparol ove kancelarije, kaže da uloga kancelarije je da samo pomogne u komunikaciji između Prištine i Beograda. Kao što znate, za posete postoje dogovorne procedure između kancelarije Evropske unije u Beogradu, kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije u Prištini i kosovske vlasti, a dozvolu izdaju samo kosovske vlasti. Ono što mogu reći je da Evropska unija ohrabruje sve strane da poštuju svoje principe i da iskoriste svaku priliku za uspostavljanjem dobrosusedskih odnosa. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Pošto je čuo odluku vlasti u Prištini o suspenziji poseta političara koji dolazi iz Beograda, ministar Goran Bogdanović vratio je kofer i otkazao planirani put. Za naš program kaže da ne želi da stvara nove probleme, a potez Prištine vidi kao provokaciju, koja, kako navodi, ne doprinosi smirivanju tenzija.
Danas i moj neodlazak u Prištinu nije nikako, se ne može smatrati da je povlačenje Srbije i cijele ove priče, nego prosto ja nijednim svojim potezom ne želi da dole napravim bilo koji problem i da dižem tenzije. Ja ponavljam, nikome ne može spriječiti da dole idem na Kosovo, da obilazim svoj narod, jer ja i postavljam pitanje zbog čega bi nekome smetalo moje posete Kosovu, jer moje posete su uvek su bile u funkciji mirnog rješavanja problema, apela na dijalog, kompromis, pomirenja albanskog i srpskog naroda, ali očito da prištinske vlasti žele političke provokacije i da donose jednostrane poteze koji nikome ne idu u prilog.
I šta će biti vaši dalji korac?
Da vam kažem, nama jeste tu manevarski prostor sužen, jer prosto mi jedino možemo bez ikakve najave bez, i opet dole da doživimo da nas vraćaju, ali mislim da to nije način. Ja hoću da verujem da će ta problem vrlo brzo rešiti.
I dok je Bogdanović odustao od planiranog otvaranja vrtića u Prilužju, u to mesto otputovao je državni sekretar u njegovom ministarstvu Oliver Ivanović. Iako ga je, kako kaže, policija nekoliko puta zaustavljala, stigao je kud se zaputio i prisustvovao tamošnjim manifestacijama. Problem, kako kažu i u samom Euleksu, nije da ministar i njegovi pomoćnici obilaze svoje porodice na Kosovu, ali jeste onda kada dolaze zvanično prilikom određenih verskih manifestacija ili određenih sastanaka. Odluka kosovskih vlasti usledila je upravo nakon posete ministra policije Ivice Dačića manastiru Gračanica protekle nedelje. Iako je odlazak najavljen kao religiozan, njegove izjave nisu bile verskog karaktera. Stigao je u političkom stilu, a potom prokomentarisao odluku međunarodnih snaga da bezbednost manastira na Kosovu uskoro prepuste lokalnoj policiji.
Rezolucija 1244 piše, i mi smo spremni da to učinimo, da se jedan deo, znači tamo je pisalo, ja mislim, do 1000 našeg osoblja, tu se mislilo i na carinike i na policajce, da budu prisutni na našim najznačajnijim verskim, istorijskim mestima.
Ova izjava je po svemu sudeći bila okidač za odluku prištinskih vlasti. I dok zvanična politika Beograda nakon ovoga nema jasne dalje korake, sve su češći glasovi pojedinih partija da se odnos prema Kosovu mora menjati. Tako je opoziciona liberalno-demokratska partija nedavnim predlogom rezolucije pozvala vlasti da prihvate realnost i u okviru zajedničkog delovanja sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama tragaju za najboljim rešenjima za život ljudi na Kosovu. Iako neopravdavani najnovije poteze Prištine, za poslanika te stranke Žarka Koraća oni su bili očekivani.
On je bio najprovokativniji. On je ministar unutrašnjih poslova, on je došao tamo, on je nudio policiju na jedan krajnji ciničan način, što je inače vrlo karakteristično za njega. I on je naravno stekao nekoliko poena u Srbiji, ali istovremeno je bio neka vrsta okidača za ovu odluku kosovskih vlasti. To naravno nije dobra odluka, trebalo bi da postoji neki razgovor između Beograda i Prištine o tim posetama, ali svakako posete gde beogradski političari odlaze na Kosovo, gde daju demonstrativne izjave i provokativne izjave, budimo realni često, koje nemaju nikakve veze s realnošću, već služe da ojačaju njihove pozicije unutar Srbije, svakako iritiraju do krajnosti kosovske vlasti. Ja sam samo čekao trenutak kad će ovo dogodi i naravno zgodi.
Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose kaže da je na Kosovu nastupila nova realnost, a da Beograd ne čini dovoljno da se na nju privikne.
Nekako uvek u tim kontaktima Beograd ispadne zatečen. I meni nije jasno kako je moguće da, evo, prošlo je 2,5 godine skoro otkako je u Prištini proglašena nezavisnost, da je neko još uvek u Beogradu iznenađen ili zatečen potezima Prištine. Mudra politika bila bi da se nekako proaktivno ponaša u cijeloj toj situaciji, ali nisam siguran da u Beogradu čak znaju šta to znači.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srpski povratnici u Hrvatsku, koji su do 1991. bili nosioci stanarskih prava i na vreme podneli zahtev za stambenim zbrinjavanjem, imaće uskoro pravo i da otkupe dobijene stanove. Takav dogovor, nakon višegodišnjih pritisaka međunarodne zajednice, vladajuća je stranka u Hrvatskoj, Hrvatska demokratska zajednica, postigla sa svojim koalicionim partnerom, Samostalnom demokratskom srpskom strankom. Ankica Barbir Mladinović.
Nakon 15-godišnjeg opiranja i tvrdnji hrvatskih vlasti kako je pitanje stanarskih prava za izbjegle i prognane Srbe prošlo svršeno vrijeme, vijest o mogućem otkupu stanova koje su dobili ili će još dobiti u sklopu stambenog zbrinjavanja mnoge je obradovala pa čak i iznenadila. Saborski zastupnik iz redova srpske manjine Ratko Gajica.
To se ukupno uzevši odnosi na stanove, ali se to isto može i hoće vjerojatno odnositi i na one ljude koji su dobili kuće, koje je APN otkupio, vjerojatno je to putokaz i za one koji su dobili građevinski materijal pa su sami gradili, pa će se na taj način zapravo raščistiti taj njihov odnos s državom koja im je stanove dala.
O kriterijima se još pregovara, ali Gajica ističe da će biti poprilično povoljni.
Prvo, neće biti ista cijena stana u Zagrebu i na nekim drugim manje atraktivnim mjestima. Drugo, cijena kvadrata neće biti tržišna, nego se ona u najtežem slučaju podiže ili uspostavlja na recimo 700 eura po kvadratu. A onda poslije toga idu olakšice, prema onomu što ja znam, olakšice su na tri kriterija. Prvi je amortizacija, dakle ako je zgrada starija, tu možete imati popust 30% ili do 30%. Onda oni ljudi koji su imali stanarsko pravo, njima će se priznati taj, recimo tako, izbjeglički staž s 1% po godini i treća olakšica vam je ako platite u gotovini, čini mi se da je tu moguć popust od 15%. Kad se to sve zbroji, to je značajna olakšica.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ministarstvo trgovine i usluga i Unija pekara Srbije nastavljaju danas u Beogradu pregovore o tome da robne rezerve pekarima daju pozajmicu od 100.000 tona pšenice kako bi cena osnovnog tipa belog hleba od pola kilograma ostala nepromijenjena. Ova vest nas uvodi u posljednju temu u ovoj emisiji. Talas poskupljenja koji je počeo 1. avgusta bit će nastavljen sve do septembra, a na listi stvari koje će poskupiti nalazi se skoro sve, od prehrambenih proizvoda do kućne hemije. Prilog Želimira Bojovića.
Tokom prvih 15 dana avgusta u maloprodajnim objektima korigovane su cene svih vrsta osnovnih životnih namirnica. Talas poskupljenja koji je počeo se nastavlja do septembra, a na listi novih cenovnika nalaze se skoro sve namirnice od ulja do paste za zube. Već je sasvim izvesno da će poskupiti hleb, brašno, meso i mesne prerađevine, ulje, pirinač, supe, gotova jela i ostala konzervirana hrana, kafa, voda, sokovi, alkoholna pića kao i kućna hemija. Upravo radi ovakvih socijalnih potresa svojevremeno je formiran socijalno-ekonomski savjet koji bar tako tvrde njegovi članovi, nikada nije ni donosio bilo kakve odluke. Ljubisav Orbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata i jedan od članova ovog savjeta, kaže za Radio Slobodna Europa da je ovo veoma teška socijalna situacija za najveći broj građana i da će taj sindikat zajedno sa drugima sutra uputiti upozorenje vladi Srbije.
Građani Srbije su došli do te ivice da više prosto ne mogu da preguraju mjesec, to je duži vremenski period, ali ovo dovodi do nemogućnosti najosnovnije egzistencije da se pregura. Znači, poskupljenje ovakvih osnovnih namirnica se prenosi na najsiromašnije slojeve.
Dugačak spisak namirnica koje će u narednim danima poskupiti pokazali smo Beograđanima. Evo njihovih reakcija.
Katastrofa. Jedini komentar, katastrofa. Tri mjeseca nisam platu primila. A nekamo li poskupljenje? Katastrofa.
Moj komentar je treba uvesti porez na prozore.
Dobro će uticati na dijetu. Pa šta da kažem, stvarno bez komentara. Verovatno je kuhinja tu gdje možemo da uštedimo, a uglavnom su te namirnice otišle. Kako? Bićemo ovako vitki.
Sramota, pa ne znam. Šta da kažem, svakom će biti teško. Samo vi ne možete da zajedete ovdje u porodice kome je stvarno teško. U 30-40% ljudi to ne mogu da, ma kako mi da priušti, to je iskreno.
Sramota što rade sa narodom, uopšte sramota, velika sramota.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Haško tužilaštvo demantuje da je Carla Del Ponte pod istragom. Iz Ujedinjenih nacija hitan poziv donatorima da pomognu ugroženom Pakistanu u Srbiji do 30 stepeni. Budite sa nama u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.